го спомнавме неколку пати конфликтот во Украина, па се поставува едно прашање кое точно некаде на половината од мојата и вашата професија. Во перспектива на конфликтот во Украина, за европските земји е исклучителна важност да елиминираат зависност од рускиот газ во догледно време. Колку е ваквата можност реална и која би била временската рамка во која тоа би можело да се случи?
Бројките говорат дека можностите за елиминација на зависност од рускиот газ се реални. Зошто, еве, според последните податоци пак на Меѓународната агенција за енергетика, протокот на рускиот газ кон Европа опаднал за 80% во однос на нивото пред конфликтот. Рускиот извоз на нафта на глобалните пазари досега опадна не толку многу, но голем дел од тоа се продава со пониски цени и со се помалку и помалку купувачи во напредните економии. Приходите од извозот на нафта и газ на Русија страдаат по нивниот првичен пораст после на инвазијата. Но на месечна основа тие се намалиле дури за 12 милиарди долари во јануари 23-та во споредба со една година порано, што е пат од околу 40%. Анализите покажуваат дека Европа може да се ослободи од околу 150 милиарди метри кубни газ до 2025 година, прашавте за временската рамка. Така. И тоа е, веќе кажам, кои се начините. Значи, тие 150 милиарди метри кубни газ што ги увезува од Русија може да се заменат со користење на LNG и неруски газ, околу 50 милиарди, со целосна имплементација на пакетот и планот на Европа Fit for 55, значи тој со 55% удел на обновливите и смалување на емисиите, дополнителни 30 милиарди, дополнително производство на електрична енергија од обновливи инсталации на топлински пумпи и електрификација, како и дополнителни мерки за енергетска ефикасност.